Вие сте со SPS на Македонски.
Отец Гаврил, вниманието ми го привлече вашата, односно, неодемнешната е-пошта или имейл порака до членовите на Македонската православна младина на Австралија, моја имейл порака со неколку упатства за тоа како верниците и членовите на организацијата да продолжат да ги практикуваат православните обреди и верувања во своите домови, што е сега нели актуелно, бидејќи многумина се сега затворени во своите домови во отсуство на заедничките места за молитви и служби во црквите и манастирите.
Да, сите сме некако затекнети од новата ситуација. Никој не се надеваше ново што се случува, дека е можно да се случи. Меѓутоа, сега дека животот продолжува, особено православниот духовниот живот, кој што е суштината на така ние велиме живиот живот, бидејќи душата е онаа кој што му дава живот на телото, така да и ние треба да одржуваме таа душа, без разлика дали ново настанатите услови и заборни, рестрикции, нема да речем заборни, за да не се посетуват храмовите, а ние понатака треба да се одржуваме таа зеница со Бог, отколку е извор на животот, а тоа се постигна повеќе начини, пред се со редовна молитва. Молитвата никогаш не ни е сопрена и не ни е одел никој и сега особено треба да зајакнеме нашата молитва. Во времето кога секо одевме на црква, треба да се стануваме, да се кажуваме молитвите редовно, дори да ги продолжиме. Потоа сега дека тука е имаме сега веќе повеќе време и за читање. Порано преокупацијата на животот не го земаше тоа време, и тоа сега имаме можност повеќе да читаме. Сега тие се книги пред се отрезнувачки и разбудувачки, не будат, не освестуваат за ситуација на нашиот живот, дека има некои предности што се повеќе од тоа дека треба наутро да станеш, да одеш на работа, да се вратиш и повторно се спрема за работа и онај од материалистичкиот свет. И секако, значи, тие вредности никој не може да не ги земе и не треба да ги земе, и ние треба во овие моменти постојано да ги нагласаме.
Да, религиозната порака до верниците потекнува од вас, се разбира, во имейл пораката на организацијата Моја. А ова исто така ме интересира, имаше повик од планината Атос. Луѓето да се придружат во заедничката молитва, ако сакате повеќе да ни кажете и за тоа.
Сега го, како што спомнав, веќе, значи, кога ќе се разбудеме, треба најпрво да се прекрстиме, да му заблагодариме на Бога за денешниот ден што не го дал, што имаме можност повторно да се ги видиме своите ближни, да видиме повеќе со нив. Сега го, ако е, сега сме сите заедно, и можеме таа утрена молитва заеднички се каже. Много е Господ го благословува семејството и затоа и сака сите заедно да му се молиме. На тој начин и благодата е поголема и радостта е поголема. От тук ќе направиме тоа, значи првото утринско кафе или чај да си го спиеме заедно, да поразговараме на некој начин да се запознаеме. Се тоа што брзо темпо на животот не го одзимаше, сега да го надокнадаме. Дошо многу имаме испуштено и самите сега приметуваме колку многу имаме испуштено нашиот живот и затоа во овие моменти квалитетно да го надокнадеме. Со доручок од секој ручек, значи да го поминеме заедно, заедничка трпеза, со молитва, благословување на трпезата, потоа секако оде се споделувањето на разните животни искуства, преразкажување порано, да речеме, особено е тоа многу битно, да ги исклучиме, да ги намалиме барем оние електронски уреди и така речено паметни електронски уреди кои се ни го копират времето во животот, кои што повеќе ни носат штета, пожајки ни лажни и лоши информации и се тоа да го надминеме, затоа што порано ќе се да се вратиме малку на минатото, на нашето блиско минуто, кога не постојат тие, повеќе имавме време да се запознаеме, да се разговараме, да си ги пренесуваме тие семени, духовни, православни традиции од еден на друг. Тука се како што повторно помнав предходно, да си читаме духовни литература, да си бележеме некои убави мисли кои што ќе не го направат денот, да не биде поубав, повесел, повреден. И сега го така да ги поминаме деновите во овој период. А сето тоа ќе ни даде на сила за да можеме кога ќе се вратиме во таа нормала,
да.
Кога всушност е ненормална, ако земеме, и за да можеме да издржаме, затоа што секако ние сме живи существа, ние треба да имаме обновување на нашите животни енергии. Животни енергии само на овој начин ги обновуваме.
Да, зборувате за едно дружење или повторно откривање на семејството, може би и на близките членови во семејството. Еден од главните фактори, како што спомнавте, е времето и за прв пат во повеќе години покрај сите тешкоти кои им се наметна на луѓето поради наредбата за национално затворење на несуштински работни места и бизниси, е времето. Некои може би не знаат како да бидат со близките.
Така е, да. Меѓутоа, секако, свештеникот е оној кој што возглавува црквата, кој што води црквата. Меѓутоа, семејството пак, а ние ја нарекуваме мала црква. И животот е насекаде. Бог е насекаде. Бог е секогаш, како што се вели, како се двајци и тројци собрани во моје име, јасно помеѓу нив.
Многумина, може би, не би знаеле точно како да ги спроведат тие, како да ги извршат.
Па, нема некое пишено правило за тоа. Затоа, кога човекот редовно си оде на црква, тој веќе знае да че. Меѓутоа, проблемот е во тоа што ние за се имаме време, освен за својата душа. А црквата е место на спасението на душата. Како што реков, душата се храни, особено преку седната тајна причест. И затоа ние свештениците нагласуваме дека секој треба да се посте, да се моле, да се исповеда и да се причестува. Живејќи така, ние самите се учиме како да се справаме со искушенијата, кои што ни се наметнуваат секојдневно и како да го живееме тој духовен живот. Сега, меѓутоа, во отсутство на тоа, тука сме да се поучуваме. Сега постојат и современи средства кои што можеме и да ги ползуваме, да не бидат во наша корист. Тоа се веб-сајти на одредени цркви, црквени заедници, манастери кои што редовно даваат информации како ние тоа да го надокнадеме, да. Односно оно кој што не сме знаели да го научиме. Како да се молеме, како да се практикуваме својот побожен живот натре во семејството и на тој начин, нели како што реков, и ги живееме поздраво.
Да. Отец Гаврили, покрај тоа што веќе знаеме дека многу организации, институции, бизниси се во застој, поради тоа премина на онлайн платформите за своите активности, барем да одржуваат дел од своите активности, ако не и целосни. Вие веќе имате онлайн присуство. Што дознавате вие од вашите верници? Дали контактираат во врска со ова што се случува сега, моменталната пандемија на коронавирусот? Што е чувството кај верниците?
Да, тоа е отсутството кое што ми се наметна од реалната духовност. Секако тоа не може да замени суштината, односно ли, самата литургија. Затоа што самиот поим црква доаѓа од поимот да се собереме на едно место околу својот епископ, околу својот свештеник на светата литургија и да се причестиме. Бидејќи се за тоа не ни е овозможено сега. Секако не ни е забранено на свештениците да ги служиме литургиите. По недостаток на тоа, некоја замена е, не велам дека исто, меѓуто некоја замена е во кој што ние ке можеме на верниците да дадеме онлайн пристап, да бидеме заедно и во тие моменти кога ние извршуваме литургијата и тие да бидат во своите домови на некој начин молитвено со нас. Затоа што сепак пак, како што реков, црквата и соборност, тело Христово кој што насекаде е. Без разлика каде ние се ногеме, ако се соборни, ми соборни во името Божие, ние сме заедно. И затоа се што правиме, и доброто и лошото се ефектира на сите нас. Тие придобивки да ги ползуваме. За жал, ние како црква, воопшто како црква, некако не бевме затекнати од ова, особено ние како Македонска православна црква, некако не се вас ногеме со овие новитети.
Да.
Меѓутоа треба да размислиме добро. Треба да размислиме кои се приоритетите наши и како ние сите тие да ги задоволиме. И затоа има повеќе, има, речем, јас пуштам по некој видео, сум размислувал за тоа, од една причина до сега не сум ставил стриминг, како што се вели, зари тоа што не е исто, како што реков, литургијата се случува на местото, како што се принесува Евхаристијата. Меѓутоа, сепак во услови на недостаток на тоа, и јас размислувам да, иако ние како црква, како епархија размислувавме за овие можности, меѓутоа сега така одлучивме да ги немаме директни преноси, меѓуто да пуштиме снимки. Ама можно е, ако продолжило и да имаме видео стриминг, лайв стриминг, али секој чест за поздравување е потегот на отец Владо Недески од Рокдел, кој што резонно ги служи сите служби и резонно пушта лайв стриминг, така да секој кој што може и сака да учествува, тоа може да се приклучи на неговиот линк таму, има на Facebook и на YouTube, и молитвене да учествува.
Вие мислевте исто на снимки, кога спомнавте пред малце за снимки со лайв стриминг на богослужбите?
Мислев предходно снимени, па потоа пуштени, аплицирани на веќстарницата, кој што ги одржувам јас и младинската група, по чија инициатива денеска разговараме, на такви снимки, ама секако што некој размислувам и да направиме видео директен пренос.
А дали имате барање од верниците?
Сега дека има барање, ние на нас свештениците ние да одлучиме дали тој ќе го направиме, зашто дали сме во можност. За жал, многу од црковните општини не се во можност тоа да го спроведат ради икс причини. Ние тоа се обидуваме да бидеме секога со нашите луѓе, со нашите верници, со нашиот народ. Особено во овие неизвестни тешки денови, што не знаеме кога ќе завши се тоа.
Да се навратам повторно на пораката, каде што се наведува дека имаше повик од планината Атос за луѓето да се придружат во заедничка молитва.
Да, јас дојдов до таа информација, тоа дека точно не знам, не сум изворно запознат од кој манастир и кој изворот на иницијативата, меѓутоа е интересно затоа што на некој начин не потикнува во целиот свет да се молиме ние постојано, кој ќе видиме со сите временски разлики што ги имаме на ова земја и на топка, значи постојано кажуваме молитвата, тоа значи дека постојано се каваме на Бога. Меѓутоа, да не забравиме дека се тоа не се случува заради нашите греови, се тоа не се случува за нашите пропусти и за нашите недостатоци и неправилниот однос кон Бог и кон природата и кон самите себе. И затоа и сега е овој период во кој што ние треба да се отрезнеме, кој што ние треба да се преиспитаме самите себе, да видиме каде сме сгрешили. Начинот на кој што живеевме, вистина е неприроден, през предходно реков, ненормален. Затоа што ние за се имаме вредност, а за себе немаме вредност. Немаме вредност за своите ближни, своите најмили. Друга страна, и секогаш имаме оправдание дека имаме разни обврски со моргеч или со некои други обавези во кои што не го одземат вистинското време, искористување на времето. А и сега се е затворено. Значи, треба повторно доаѓаме до тоа дека се можело. Меѓутоа, многу е битно дека тоа треба да го направиме своеволно, доброволно, а не природно. И затоа, според мене, на некој начин, покрај лошото од се тоа е и добро, за да можеме ние да се приспитаме, да се вратиме назад и да сватиме дека брзањето во животот, барањето на премногу тоа што го имаме, не е добро. Треба се смириме, треба да се сакаме, да се почитуваме, да го сакаме воздухот за кој што дишаме. Затоа што е, баш сега, прочитав на интернет некој човек да почнал да плаче затоа што му давале нели тие аспиратори за да дише и кој што се не плакале. И луѓето го прашале зошто плачеш, сето тоа, значи може парично да се надокнаде на секој начин. Плачам затоа што Господ, тој бил 93 години старец, секој ден ми го даваше тој воздух без пари. А јас ние еден ден не му реков благодарам. Значи, колку Господ ни дарува. И не само тоа, значи, вистина, дарот што Господ ни го дарува за овој, по овој живот е неизмерен, безценет. Многу вредности не се купуваат. Нема вредност, нема паре во овој свет. И ништо дешто може да го плати сето онако што Господ ни го дава. А тоа е милост, љубовта, радост, слободата во Христа, Се затоа Господ нам не го дава без пари.
А за ова молитвено дружење од планината Атос, луѓето може да се придружат во заедничка молитва од дома во 10 часот,
да.
Од 10 до да. 10 и 15 часот, секоја
Точно.
Вечер. А секоја земја, се разбира, започнува со своје локално време од 10 часот,
да.
Така што се формира и бесконечен молитвен синџир низ целиот свет.
Тоа е целта, тоа е убавината на пораката. Ние да видиме заедно, цел свет да видиме заедно. И вистина сега е нови наци, сите сме исти. Нема сега сиромашни или богати, или убави, неубави, или сега какви да е славни, неславни. Сите сме дома. Сите кои имаме тоа, што дома го имаме, не можеме да одеме надвор, да трошиме пари, така речина, да се, значи, да живееме раскалашен живот. И на тој начин, и ова е нешто толку што повторно не прави да видиме заедно цел свет. И цел свет кој ќе видиме молитвено заедно, верувате дека светот ќе биде многу, многу пубаво што е.
Отец Гаврил, ви благодарам, но пред да заминам, ми спомнавте предходно дека имате ново милениче, кое ви прави друштво сега во вашата изолација.
да, точно, ваше исто. Денеска почва стреки шагива миленичињата да ни го развиваат времето, така и тие. За жал, старата кучка, кој што сите ја знаеме, што планинката Шара,
да.
Ни замина, најверојатно тие кучиња не умираат дома. И има поминато, нели. И тоа секако Господ ни дава секој пат нешто ново, така да е. Малко ми непријатно ми е да зорам на радио врановите за миленичињата, мијата јас сум познат за тоа дека ги сакам животните и дека се греш си навигам некој ново миленичи и сите ми се на некој начин.
Лека нека ја е земјата на Шара и се најубаво со новото милениче.
Благодарен, па да не посетите. Дај Боже што побрзо да се заврши, дај Боже да се молиме сите заеднички. Барем за Великден да се собереме повторно онаму кај што припаѓаме и како што припаѓаме. Да се гледаме лице во лице, не преку онлайн, и да се ракуваме, да се гушнеме, се до оно кај што денес ти се забранува, да биде се повторно една нормална и тогаш, како што рекол си, вистина поки има вредност от тоа, и да излечиме полка од се това, да се сакаме еден со друг, да се го почитуваме животот сега го, на Бога да му благодариме за секој добро.
Отец Гаврил, тоа го сакат сите. Ви благодарам на разговорот и секој добро.
Ви благодарам и на вас за вашата подршка и секој што овде со народ, така да и во овие денови се сетивте на нас и излеговте во пресет на младинската организација кој што, еве, требаше да има еден гала вечер, така речено,
да.
Меѓутоа се одложи заради новите услови, се надеваме како повторно да не биде малку досен, дека се тоа што побрзо ќе заврши, повторно ќе бидеме заедно и да ѝ дадеме подршка на младите, кои што се нашата иднина и кои што ние поставите, треба малку да обрнеме внимание, да ѝ дадеме простор на младите, тие да го продолжат оно што ние го направивме, или пак оно што сме го сгрешили да го исправат, и за да можеме да речеме македонското име, македонската историја, македонската традиција и за македонската прославна црква и вера да обстои понатака во овој простор.
Барем за тоа имаме време сега.
Да.
Ви благодарам уште еднаш.
Благодарен на вас, најава пријатно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.